Гептілер азаматтық радиосы. Эфириңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 12 ноябрі, Гептілердің 2-ші күні. Хабарлар күнделігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда Human Rights Watch Түркменстанның Дашардағы аяттарын паспорттан махрум етіп, халықара орышнамаларын бұзғандығын айтады. Ашхабад хасыл тойын тойлады. Дайхандар дәулеті ене де белгілі болды. Ағыр шерттілер себепті іштен шыққан бюджет ішкер көпелер ве бейлік тәдіріпті. Олары соң қабарлардың ле. Олар үлен келімен жоғшын анны ұрған қанша дейін. Бемганың босқынларын иісі барыдағы Йоқор комиссарының Меркез Азиядағы едарасының Ашхабадты кешірлен маслағатынны айдылмағына көрі. 2014 жылын өәрі Меркез Азияда райатлығы олмадық кәді, райатлығы кескейтіленмедік адамларын саны 7-сі азалдырлы. Райатлығы олмадық көрі райатлық меселесі чөзілмедік адамларын ең көп бөлігі Өзбекстанны ве Қазақстанны қасабалыныптыр. Сол уақытты Қырғызстан ве Түркменстан дүниеде райатлығы Йогаден үлкінші юғыртлар олды. 11 ноябрь күні ирден күнөрті Украина, Миколаев шәһәріндегі яшайыш жайына ұрылған рус сарбазының адынан 5 адам өлтірілді деп совет хәкімі Виталий Ким айтты. Шәһәр хәкімі Александр Сенкевич рус сарбазларының шәһәрін бірнеше советіндегі яшайыш жайларына зиян келтіргенін айтты. Күнөртідегі ене бір шәһәрге Запорожье ұрылған зарба бір адам өлтірді. 21 адам сол саны 4 жас оғланжу ве 4 жеткінжегі яралады. Яшайыш жайына ве умуми яшайыш жайына зиян келтірді деп совет губернаторы Иван Федоров хабар берді. Киевде хем партлама сестілері естілді ве 11 ноябрь күні Украин пайтақтындағы советтілер электриксіз қалды. Украинаның хова күйшілері 11 ноябрь күні ирден тұтыш юрт шәгіріне хова хүзім дұйдырышларын ұғлан етті. Октябр пида меселесінде Русияның Украин ұрсы башланалы әрі ең ағыр ай олды. Бұ айда хер күн ортаса 1500 төгірегі Рус әскері өлдірілі әді яраланы деп Англияның Горонш ұстағының башлығы Тони Радакин айдыян. Москва ұрыштөлінлерің саңыны айтмияр. Радакин Москваның дөулет чықтазыларының 40 көтерімінден қоғырағыны қорынмақ ве қоғыпсыздық чәрелеріне сарп едіянығыны ве мұның юғырды әғір дүлі ағырам салиянығын айтты. Рус ресмилерінің 10 ноярды верен хаварыны өре. Украина Москваның нышаны алып 10-лерчі дрон ұчырды ве пайтақтың 3 хоға мензелінің вағытлайын япылмағыны себеп болды. Рус ресмилері мұның Киев тарапынан Москва 2022 жылың феврал айында башланған ұрысың басынан өрі етілген ең ұлы дрон хүзімлерінің бейір оланынуын айттылар. Русия өтен ағысым Украина 145 пилотсыз ұтсар білен хүзім өтті. Бі ұрыс башланалы өрі бір кейзеде етілген ең ұлы дрон хүзімі деп Украинаның президенті Володимир Зеленск айтты. Ысрайлың 10 ноябрьді ұран зарбалары Ливанына ве изоляция етілген демірғалық қалада 14 адамның өліміне себеп болды. Ысрайлың премьер-министрі Бенямин Нетаньяху 5 ноябрьді кешірілген президент сайлауынан бері Дональд Трамп білен 3 кезек телефонына ұрлашқанын ве өздерінің Иран қаупі ве оның дүзім мөліктері барады 1500 пікір едігенін айтты. Ысрайлың президенті Исаак Херцог 12 ноябрьді АБШ-ның президенті Джо Байден білен дұғысшар деп қаварда әділер. Ысрайлың Ливанына ұран хова зарбасы азынан 23 адамы, сол саңына 7 саған өлірді. Түрк хәкіметлері соңғы 2 күніні 325 оған мигрантыны депортация етті деп Талибанның Босқынлар министрлігі 10 ноябрьда хабар берді. Министрлігінің мағлұматына көрі, халықара миграция орамасы депортация етілген мигрантлардың хер беріне 150 евро барабар терейісті бөліп берер. Түркия соңғы айларда оған мигрантларыны тұсақ етмек ве юрттан шығармақ үшін кешірген рейдтерін күшейтті. Тұтылғандардың көбісінің зерур болған рәсімнамасы жоқ деп хабарда белгіленер. Сентябр айында Ыстамбұлда кешірілген полиция рейдіні 600 төгірігі оған райеті сақланығы тұстығы меркелеріне кәчірілі. Хорматтылың рейділер, сіз соң қаварлардың